Գլուխ 15-րդ. Մարդ, որ հավատում է անհեթեթություններին. Բուշմենները ենթադրում են, որ մորուքը օգնում է եվրոպացիներին կուսական անտառներում չմոլորվելու համար. Հետքերով. Կարմիր փետուրներով նետեր. Անասունների պատուհասը հարավային Աֆրիկայում. Ցեցե ճանճը. Ցեցեի կողմից խայթված ամեն անասուն դատապարտված է անխուսափելի մահվան. Մարդկանց ու վայրենի անասունների հետաքրքիր իմունիտետ. Հուսահատ ծրագիր. Լաստը. Փոթորիկ ամպրոպ հեղեղ. Ձիերի ոչնչացում. Կորած ենք. Նորից մատնություն. Չարորակ տենդի նոպա. Ալբերտ դը Վիլրոժը, Ժոզեֆը, Մաստերվիլը և Գերապատիվը, յուրաքանչյուրը հեծած մի ձի, որ բերել էր կանխատես բուշմենը գերեվաճառներին սպանելուց հետո, թեթև վազքով ուղվեցին այնտեղ, որտեղից սկսվում էր Ալեքսանդրի հետքը. Հինգերորդ ձին, որի սանձից բռնած տանում էր զուգան, բեռնավորված էր ճանապարհորդների բեռներով, իսկ երկու սևամորդներ, շոքի և հոգնածության նկատմամբ բոլորովին անտարբեր, գնում էին ոտքով և միշտ ձիավորներից առաջ. Հարավային Աֆրիկայի, հատկապես Կալահարի անապատի բնակիչները կարող են օրեր և նույնիսկ ամբողջ շաբաթներ վազել և մրցել ամենաչարքաշ և ամենադիմացկուն ձիերի հետ. Երկու կատալոնցիները անհագ ուշադրությամբ դիտում էին տարածությունը. Գերապատիվը պահպանում էր իր քարե անթափանցությունը. Մաստերվիլը երազում էր. Ոստիկանը ավելի քան երբեք անիծում էր իր մեծամտությունը, որը նրան մղել էր մի այնպիսի հիմար արկածախնդրության, որի վատ վերջանալու մասին նա չէր կասկածում. Մյուս կողմից, անընդհատ տագնապտերով և անհամար զրկանքներով լի այս գոյությունը, սկսում էր նրան սոսկալի կերպով ճնշել. Երեք ֆրանսիացիների հանգստությունը, նրանց կատարյալ արժանավայել կեցվածքը, նրանց ազնիվ վարմունքը հետզհետե նրան մոլորեցնում էին. Վերջապես, նրանց խորհրդավոր ճանապարհորդությունը դեպի հյուսիս, որի մասին մինչ այդ ոչ մի ակնարկություն չէր արված, բոլորովին անհասկանալի էր. Նա չէր կարող ըմբռնել, թե ինչ տարօրինակ քմահաճույք էր նրանց հարկադրում անլուր հոգտացություններ կրել և անվերջ նորանոր վտանգների ենթարկվել. Ինչ վերաբերում է նրանց մասնակցությանը Նելսոնս ֆոնտենում կատարած հրյայի սպանության մեջ, ապա Մաստերվիլը, ինչպես մաքուր ցեղից ամեն մի անգլոսաքսոն, խելագարության հաստող համառությամբ պահպանում էր իր նախնական կարծիքը, որքան էլ այն անհավանական թվար. Կրեդո կուիա աբսուրդում. Հավատում եմ, որովհետև անհեթեթ է, ասում էին տրամաբանները, երբ ուրիշ փաստեր չկային. Մաստերվիլը երեք ֆրանսիացիներին մարդասպաններ էր համարում, որովհետև այդ համոզմունքը անհեթեթ, հիմար և ապուշ էր. Սակայն նա խոստովանում էր, որ դրանք ամենայն դեպս սովորական ոչրագործներ չեն, բայց ոստիկանությունը, այդ գերագույն և անբասիր կազմակերպությունը, շատ ավելի տարօրինակ, արտասովոր և խորհրդավոր եղելություններ է արձանագրել. Նա ինքն իրեն մխիթարում և համոզում էր, մտածելով, որ եթե ֆրանսիացիները նյութական շահախնդրության համար չեն գործել, ակնհայտ երևում էր, որ նրանք շահամոլ մարդիկ չեն, ապա նրանք մի այլ շարժառիթ են ունեցել. Դրա համար նա գիտակցաբար ատելություն էր տածում մեր անվեհեր, արիասիրտ ճանապարհորդների նկատմամբ. Նա կատաղում էր այն բանի համար, որ այս առեղծվածի լուսման վրա անդադար գլուխ էր տրաքացնում և չէր կարողանում որևէ եզրակացության հանգել. Նրա գլուխը լցված լինելով ոստիկանական բանաձևերով և նախապաշարված գաղափարներով, չէր կարող հասկանալ մարդկային հոգուվեհությունը. Փորձված է, որ ոստիկանատան գործակալները վարժված լինելով հասարակության ստոր և հանցագործ խավերի հետ գործ ունենալուն, բոլոր խայտառակությունները մոտիկից տեստելուն և միշտ կասկածանքի մեջ ապրելուն, չեն կարող և չեն էլ ուզում առաքինությանը հավատալ։ Մտածողի, բարոյախոսի, փիլիսոփայի համար ոչրագործը ուրիշ մարդ է, դա մի հրեշ է։ Ոստիկանը ընդհակառակը, իրենց սեփական արժանիքներով հասարակ ամբոխից վեր կանգնած բոլոր մարդկանց դիտում է որպես այլանդակ կամ խելագար, գուցե և վտանգավոր քաղաքացիների։ Նրանք հասկանում և բացատրում են արատները, բայց մարդկային մեծ ու վեհ առաքինությունների գնահատականը նրանք չեն կարող տալ։ Դա նրանց համար փակ նամակ է։ Մյուս կողմից գերապատիվը նվաճել էր Մաստեր Վիլին և ամբողջապես իրեն ենթարկել այն ժամանակից ի վեր, երբ այդ ավազակը նրան դարձրել էր իր կեղծավոր և ծիծաղելի խեղկատակությունների մասնակից։ Միակ արդարացումը, որ կարելի էր գտնել Մաստեր Վիլի համար, իհարկե, եթե հնարավոր է հիմարություն արդարացնել, դա այն է, որ նա բարեխիղճ մարդ էր։ Այսպես ուրեմն, նա հետևում էր հեծելախմբին, ինքն իրեն զայրանում, հայհոյելով և անիծելով հանցագործներին, որոնց ոչինչ չէր կարողանում հայտնաբերել։ Այն ժամանակ, երբ տոչորուն մտահոգությունը մաշում էր Ալբերին և Ժոզեֆին, ընդհակառակը, Զուգան և Բուշմենը լի էին տարօրինակ հավատով։ Նրանց վստահությունը Ալբերին շատ հետաքրքրեց, և երբ նա հարցրեց, թե ինչն էր այդ վստահության շարժառիթը, սևամորթը պատասխանեց.
«Օ, սպիտակ մեծ առաջնորդը երբեք չի կորչի, նա ձեզպես մորուք ունի»։
Հարավային Աֆրիկայի հռչակավոր հետախույզ Թոմա Բենը այդ առիթով ասում է. «Տարօրինակ է պատկերացնել, որ մազոտ դեմքը եվրոպացու համար երաշխավորություն է այն բանի, որ նա անտառում երբեք չի կորչի»։ Ձիերը պահպանում էին իրենց սովորական ընթացքը, իսկ սև հետախույզները, որոնք հետևում էին Ալեքսանդրի հետքերին, իրենց հետախուզությունը դադարեցրին միայն այն ժամանակ, երբ գիշերը վրա հասավ։ Մյուս օրը, վաղ առավոտյան, արևի առաջին ճառագայթների հետ միասին, հետախուզությունը վերսկսվեց և տևեց ամբողջ օրը, առանց նվազագույն հոգտացության, չնայած որ մարդիկ և անասունները միայն կեսօրին էին շտապ ու շատ կարճ ժամանակ հանգստացել։ Փոքրիկ խումբը գտնվում էր այն լճի ափին, որտեղ Ալեքսանդրը քիչ էր մնացել Կոկորդիլոսին ճարակ դառնար։ Դեռ պահպանվել էր ձիու սմբակների հետքերը, դրոշմված այն ժամանակ, երբ խելակորույս անասունը նետվել էր ջրի մեջ։ Ալբերը չէր կարող հասկանալ իր բարեկամի ջրի մեջ ընկղմվելու շարժառիթը և ոչ էլ նրա գնացած ուղությունը։ Նա զարմանում էր, թե ինչու Ալեքսանդրն ընտրել է այս ուղին, որը կարող էր նրան տանել դեպի Նելսոնս ֆոնտեն, բայց և բոլորովին հակոտնյա էր այն կրալին, ուր գտնվում էին իր բարեկամները։ Ինչպես երևում է, նրան հետապնդել են բավական ահեղ թշնամիներ, որ նա ստիպված է եղել այդքան վտանգավոր քայլի դիմելու։ Գիշերը երկրորդ անգամ ընդհատեց որոնումը։ Նա վերսկսվեց արևը ծագելուն պես։ Զուգան և Բուշմենը շրջագայեցին ամբողջ լիճը և մյուս ափում գտան հետքեր և սննդարար արմատը։ Ապա հետքերը տանում էին այնտեղ, ուր ընկել էր նիզակահար ձին։ Գիշատիչների կողմից ամբողջապես մաքրված անասունի կմախքի շուրջը երևացին բազմաթիվ մերկ ոտքերի հետքեր։ Երևում էր, որ այստեղ եղել են մի խումբ տեղացի սևամորթներ, բայց տարօրինակ էր, որ իրենց հատուկ ձևի պատճառով հեշտ ճանաչելի Ալեքսանդրի կոշիկների հետքերը այստեղ վերջանում էին։ Չնայած ամենահամբերատար հետախուզությանը, անհնար եղավ ուրիշ տեղ գտնել այդ հետքերը։ Մերկ ոտքերի թողած նշանները բարձրանում գնում էին դեպի հյուսիս և գալիս վերջանում էին նեղ ու խորունկ մի գետի ափին, որ նույնպես միևնույն ուղղությամբ էր հոսում։ Ալբերը, Բուշմենը և Զուգան չէին կարող հավատալ իրենց աչքերին։ իզուր հողի վրա կռացած զննում էին տրորված խոտերը, կոխոտված գետինը. Նրանք աներևակայելի ճարպկությամբ և համբերությամբ ցուցակագրեցին հետս-հետե ավելի լայն շրջանակներ, բայց և այնպես անհնար եղավ որևէ բան գտնել։ Համարյա հուսահատության հասած կատալոնացին հանգեց հետևյալ եզրակացության. Իր բարեկամին առևանգել և մինչև գետը տարել են սևամորթները։ Ըստ երևույթին, այդ բնիկները կարևոր հանգամանքներից շահագրգռված լինելով, աշխատել են քողարկել առևանգումը և ուղղությունը, որովհետև նրանք իրենց ճանապարհը շարունակել են նավակով, իջնելով կամ բարձրանալով հոսանքի ուղությամբ։ Ավազոտ և թաց ծանծաղուտում չորս նավակների կլորաձև ցցերին թողած խոր ակոսները շատ շուտով հաստատեցին այդ ենթադրության ճշտությունը։ Միայն գերապատիվը անմիջապես հասկացավ, թե բանն ինչումն է։ Գետի ափին նա գտավ գետի մեջ խրված կարմիր փետուրավոր մի նետ, որի տեսքը նրան թեթևակի ցնցեց։
«Ահա թե ինչ»,
հեգնական ծիծաղով մրմնջաց նա։
«Եթե չեմ սխալվում, ահա մի գործիք, որի ծագումն ինձ ծանոթ է. թող Սատանան ինձ դժոխք տարի, եթե այս նետը չի ընկել իմ ընկերներ Բեչուանների որևէ մեկի կապարչից. անշուշտ նրանց հաջողվել է բռնել այդ մեծ հանդուգնին, որին կտանեն այնտեղ. Բրավո, գործը պարզվում և հեշտանում է. Մեթոդիկ կերպով նրանք կխուզարկեն, և եթե պլանը նրա մոտ է, ես ուրեմն շուտով այդ թանկագին քարտեզի տերը կդառնամ. իսկ եթե նրա մոտ չէ, ես այնպես կդասավորեմ, որ մյուս երկուսի գրպանները դատարկվեն. Լավ, այժմ ամեն ինչ կարգին է»։
Սրիկան սառնորեն նետը ալբերին երկարեց և ավելացրեց.
«Այս զենքի ներկայությունը, պարոն, հաստատում է ձեր ենթադրությունը. անշուշտ սևամորթները նավարկել են այս գետի վրայով, որը ըստ ինձ Զամբեզի հեռավոր վտակներից մեկն է»։
«Արդեն, դուք ուրեմն դրանում հավատացած եք»։
«Ես չեմ համարձակվում պնդել, բայց առաջին անգամը չէ, որ ես անցնում եմ այս տեղերով, և եթե եզրակացնում եմ ամբողջ տեղամասի ընդհանուր տեսքից և նրա խիստ թեքությունից, որը մենք անցնում ենք մի քանի ժամից ի վեր, ինչպես նաև ջրի հոսանքի հյուսիսային ուղությունից, ապա այդ բոլորը թույլ են տալիս կարծելու, որ ես չեմ սխալվում»։
Այս խոսքերը Ալբերին մեծ հույս ներշնչեցին։ «Գուցե», որոշեց նա, «Ալեքսանդրը կարողացել է կողմնորոշվել և մեկնել է Վիկտորիա ջրվեժի ուղությամբ. նա անշուշտ սևամորթները վերցրել որպես ուղեցույցներ. գուցե նա վիրավորվել կամ պարզապես հոգնել է, և դրա համար պատգարակակիրներ է վարձել. Վերջի վերջո, երեք բարեկամները չէին պայմանավորվել, որ եթե չնախատեսված մի բան նրանց իրարից բաժանի, յուրաքանչյուրը, առանց ժամանակ կորցնելու, պետք է ուղևորվի էքսպեդիցիայի նպատակատեղին»։ Ճիշտ է, որ Ալեքսանդրը, որպես չափազանց շրջահայաց, խոհեմ, ճշտապահ և պարտաճանաչ մարդ, պետք է, որ որևէ հետք թողած լիներ իր ճանապարհին, որևէ նշան, որը ցույց տար իր վերցրած ուղությունը. Բայց կարող է պատահել, որ հանգամանքները աննպաստ են եղել այդպիսի փորձեր կատարելու համար, և սակայն կարելի էր ենթադրել, որ շուտով համապատասխան նշաններ կգտնվեն այլ տեղերում։ Հետևաբար որոշվեց ուղևորվել դեպի հյուսիս, հետևելով գետի հոսանքին։ Սևամորթ մակույկավորները անպայման ստիպված կլինեն գետի մեկ կամ մյուս ափը դուրս գալ, մի ամբողջ օր նավակով ճամփորդելուց հետո, մի քիչ դադար առնելու և գիշերելու համար։ Այս ծրագիրը դեռ նոր էր սկսվել գործադրության մեջ մտնել, երբ երկու սևամորթները հանկարծ բուրըն անհանգստություն հանդես բերեցին։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց Ալբերը, ջանալով մի հայացքով թափանցել տերևների զանգվածը։
«Ցեցե, առաջնորդ, դա ցեցե ճանճն է. պետք է անմիջապես փախչել, թողնել գետը, եթե ոչ ձիերը շուտով կսատկեն»։
Ալբերը շատ անգամ էր լսել այդ սարսափելի ճանճի մասին։ Նա լավ գիտեր այդ միջատի անունը և նրա համբավը։ Դրա համար ուղեցույց սևամորթի ճիչը նրան սարսուռ ազդեց։ Իսկապես ճանապարհորդերի խումբը, որ գետի ափով առաջանում էր, շրջապատված էր ճանճերի խիտ երամով, որոնք իրենց բզզոցով տախտկալի աղմուկ էին բարձրացնում։ Նրանք աներեսաբար և համառությամբ հարձակվում էին ձիերի վրա։ Փախչել այս վարակված և անիծյալ տեղից դա կնշանակեր լքել միակ ճանապարհը, որ հավանորեն Ալեքսանդրը ընտրած կլիներ։ Այստեղ ավելի երկար ժամանակ մնալ կնշանակեր ստույգ մահվան դատապարտել անասուններին, որոնց արագությունը միայն կարող էր մրցել սևամորտների նավակների արագության հետ։ Միևնույն է, արդեն ուշ էր։ Չէր անցել մեկ վայրկյան, և յուրաքանչյուր ձի այդ անողոք երկթևերի կողմից խայթվել էր ավելի քան 100 անգամ, իսկ միայն մեկ խայթվածքը արդեն մահացու է։ Ինչ անել, ինչպես լուծել ճակատագրի այս նոր հարվածը։ 2 կամ 3 օրից, գուցե 12 ժամից հետո, խեղճ անասունները կսատկեն, անհնար է կանգնեցնել պատուհասի առաջընթացը։ Աֆրիկայի այդ մասում Կեյպի անգլիական տիրապետությունների և հասարակացի միջև ընկած վայրերում վխտացող բոլոր միջատներից ամենավտանգավորը անշուշտ ցեցեն է, այն աստիճան վտանգավոր, որ նույնիսկ տեղացիները ստիպված են լինում թողնել հեռանալ այն վայրերից, որտեղ ապրում է այդ անիծյալ ճանճը, կամ հրաժարվել անաստաբուծությամբ զբաղվելուց։